Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Продължават моите заключителни разговори на кампания 2017 с български политици. На линия в ефира на Радио К2 е Цвета Караянчева, кандидат за народен представител от политическа партия ГЕРБ, водач на листата в многомандатен избирателен район Кърджали. Здравейте, госпожо Караянчева.
Здравейте.
Предизборната кампания навлезе в последната си седмица. Буквално броени дни остават до 26 март неделя, когато са самите предсрочни парламентарни избори. Какви са впечатленията и изводите ви за надпреварата за гласовете на българските граждани? Как премина кампанията? Да припомните кои бяха основните послания към вашите избиратели. И след това имам и още въпроси. Слушам ви.
Кампанията беше много динамична и особено в моя регион. Се налагаше да пътуваме много, направихме много срещи с много различни хора. Не всички бяха наши симпатизанти, но мисля, че в последните две седмици въпросите започнаха да се различават от тези в първите седмици.
Така, защо?
Хората разбраха, че трябва да отидеме на избори, защото обяснявахме дълго и на широко защо сме подали оставка. Хората се убедиха, че това е вярната стъпка и сега очакваме естествено подкрепа от тях в нашата област. Както казах и преди малко, динамиката е много сериозна, защото освен ДПС и БСП се появи и партия ДОС, която се опитва да по някакъв начин да се налага също на политическата сцена. Но за сега не виждам някакви особени така добро възприемане на тази партия от гражданите в област Кърджали.
Така ли мислите?
Прекалено настървени, нахални, бих казала. Същото мога да кажа и за ДПС, защото за мен ДПС са две страни на една и съща монета. Да. Защото приемите, които имаха ДПС, сега ги ползват и доста.
Да. Какво ви казват хората на тези срещи? С какво ви занимават? Какво искат да се промени? Какво искат вие да направите?
Основната тема в разговорите с хората са доходите, икономика, развитие на индустриална зона в област Кърджали.
Така.
Хората търсят работа и искат по-добро заплащане. И аз им обяснявам, че без да има добре развита икономика, няма как да има и по-добро заплащане и по-добра работа за нашите деца. Защото в крайна сметка ние сме дясна партия и предлагаме само реални решения. Искам да ви кажа, че в повечето случаи хората се съгласяват с нас, защото на тях им е ясно, че един път ще изкараш от бюджета, втори път, но третия път бюджета ще бъде опоскан. Това, което предлагат нашите опоненти, е изключително популистко и мисля, че така няма много хора, които да им вярват.
Ако трябва да бъдем справедливи, и те говорят, главните ви опоненти, и те говорят за икономика, за развитие, за фондове и така нататък.
Да, но икономика, подпомогната от държавата, едва ли не отново национализирана, ще вземат допълнителни данъци от някакви 7000 богати, ще ги дават на бедни, изобщо някакви такива неща, които мисля, че разумните хора разбират. Още повече, че 100 000 лева, които ще дават на младите семейства без лихва, мисля, че всеки разумен гражданин на България знае, че това са пълни глупости.
Да, да. Вие като приоритет в посланията си избрахте образованието.
Да.
Защо?
Образованието е в основата на всичко. Добре образованите млади хора могат да се реализират успешно както на икономическия пазар, така и в научните среди. Още повече, че ние, родителите, понякога сме дължиме повече уважение на учителите. Обърнахме очите си към учителите, защото това са хората, които поемат нашите деца от най-ранна възраст. И мисля, че трябва да върнем достойнството на българския учител, да го върнем там в обществото, където му е мястото. Също дуалната система, която предлагаме, е нещо много хубаво, защото в определени моменти се оказа, че пазара, на пазара липсват средните кадри. Кадрите, които излизат от техникумите, да, които са търсени от бизнеса. И аз като човек, който идвам от бизнеса, естествено преди доста години вече, защото доста години съм политик, знам колко е трудно да намериш стругари, фризисти, заварчици, хора, които са кадрите, които са гръбнака на едно машиностроително или индустриално производство. Така че образованието е първия стълб от приоритетите на партия ГЕРБ.
Да. Какво друго изведахте като приоритети?
Здравеопазването, конвенционалната престъпност, доходите на българските граждани, естествено обвързани с икономическия растеж, който ние гарантираме, защото само преди, така, преди да подадем оставка, ръста беше 3,6. И както знаете, и самия президент, който е избран и номиниран от БСП, го призна. Още повече, че служебните министри по един или друг начин потвърдиха това, което говорихме и ние като правителство преди да подадем оставката, че страната е стабилна, че икономиката върви напред, че еврофондовете се развиват пред.
Само че еврофондовете няма да продължат много дълго време, така че сте права, трябва да се подготви икономиката ни. Да, 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 преди всичко.
Така, вижте какво става с индустриалната зона в Пловдив. Магистралата минава от там и там вече има над 140 предприятия, 15 000 заети работници, над милиард инвестиции. Магистралата достигна до Димитровград и между Димитровград и Хасково се строи на индустриална зона, отново се строи завод, който ще даде препитание на над 2000 човека. Така че там, където има път, има живот. И ние през първите два мандата направихме пътища, инфраструктура, пречистателни станции. Сега се обръщаме към доходите на хората и икономическия ръст. И също държавата е длъжна да даде условия, в които да се развива бизнеса. И ние това можем да го направим, защото сме го доказали.
Прочетах, че предвиждате 6 индустриални зони в България. Смятате ли, че това е възможно за един мандат да се осъществи?
Разбира се, че е възможно, защото индустриалната зона обхваща да се направи инфраструктурата. Също така сме заложили в закона за инвестициите, ще има и специално перо финансово, което ще бъде към Министерството на икономиката. Ще има определени облекчения за инвеститорите.
Така.
И мисля, че няма нищо невъзможно в тази посока да се случи. Имаме вече добрия пример около Пловдив, така че е напълно възможно да се случат за 4 години тези 5 индустриални зони. Предположение, че там ще се инвестира единствено и само в инфраструктура, а построяването на фабриките ще бъдат на инвеститорите, които ще дойдат.
Така. Понеже става дума за индустрия, става дума за вдигане на икономиката, аз смятам, че наистина вие сте прави да искате преди всичко икономиката да бъде в полезрението на политиците, но за това се искат много средства, за това се искат много усилия. Откъде ще вземете средствата?
Средства за самите индустриални зони не се изискват, кой знае какво. По-скоро ще създадем и условия, за да могат инвеститорите да дойдат. Средствата ще дойдат от инвеститорите, които ще дойдат на наша територия, за да построят фабрики.
Така?
Тези фабрики ще дадат работна ръка, а да не забравяме, че тези инвеститори имат своите пазари и те ще дойдат с тях тук. Няма да се налагате първо да се търсят пазари. Така както, примерно, ако се направи едно производство местно, естествено, ние ще подпомагаме и българското производство, но силен тласък на икономиката може да дадат инвеститорите, защото те идват с готовите пазари, с готовите предложения и възможностите да наемат допълнителна работна ръка.
Да. Говорим си за предизборната кампания и аз трябва да отбележа, понеже много дълги години се занимавам с политическа журналистика и като участник в изборите и като коментатор, ми направи впечатление, че този път нещо май отпуснахте доста синджирчето на обещанията. Не говоря само за вас, говоря за всички партии. Те се разметаха едни пари. То се говореше за увеличение на средната работна заплата, на минималната, на учители, на лекари. Въобще много обещания. Кажете ми, моля ви,
да ви кажа, че нашите обещания са... Обещания... Това не са обещания. Това са поети ангажименти.
Добре, 1500 лева. Вие сте човек реалист. Вие сте човек реалист. Чакайте сега.
На мандата.
Да. 1500 лева, дори и за 4 години. Откъде ще ги вземете, госпожо Караянчева? Вие сте човек реалист, вие сте човек тръгнал от реалната практика.
Да, така е, но нека не забравяме, че сега средната работна заплата е 1015 лева. На тази база, като тръгнем с един икономически раз в рамките на 4 години, е напълно възможно да се постигне тази средна работна заплата.
Дано да е така. Дано да успеете. Кой ще стане гарант, истински реален, за изпълнението на това, което сте записали във вашата програма?
Ние като политическа партия сме показали, че можем да носиме отговорност и да поемаме политическата отговорност. Всичко, което е разписано в нашата програма, е на база реални цифри и факти, които са заложени в бюджета и начина по който ние четеме бюджета,
да,
и виждаме в бъдещето. Така че това са реални неща, с които поемаме ангажимент да изпълниме. Както много пъти сме го правили.
Внимателно прочетах партийните предизборни програми. Да, в тях има някакъв стремеж да се отговори на отделни актуални въпроси за държавата и обществото. Къде по-добре, къде по-зле се търсят и отделни решения на част от политическите, икономическите, социалните проблеми. Но, едно голямо но, отново личи липсата на основополагащото, на най-важното, на общо приета национална кауза, на българска доктрина за днес и в бъдеще, която откроява главните посоки на развитието. Говоря не за ГЕРБ, говоря не за БСП, говоря не за отделни партии, коалиции, говоря за цяла България. Какво и кой ни пречи, госпожо Караянчева? Какво ни липсва? Та повече от четвърт век нямаме национално съгласие по най-значимия приоритет на държавата и обществото, националната кауза. Имахме за един период, само за момент, ще припомня, че имахме един период от време такава национална кауза, това беше влизането в евроструктурите и НАТО. Но тя беше временна. Аз тук говоря за една дългосрочна национална кауза.
Аз мисля, че българските граждани имат право да искат да има такава доктрина, било в посока здравеопазване, било в посока образование.
Дори ако щете в оцеляване на българската държава.
И в демография, и всичко, разбира се. Може би ще дойде времето, когато политическите партии ще излезнат от своето политическо говорене, от този егоизъм, който да се опитват максимално да привличат хора към себе си. Тогава, когато седнеме на една маса и наистина направиме такава национална доктрина, която да спазваме всички, независимо кой е на власт. Аз също много пъти съм се замисляла в тази посока. Надявам се това време да е скоро. Но като виждам нашите опоненти, какъв начин говорят, колко настървено, честно казано, съмнявам се, защото господин Борисов винаги е показвал, че може да води диалог и дори в тази кампания каза на няколко пъти, че 26-ти ще мине, след това идва 27-ми и ние трябва да седнем и да си говорим като национално отговорни партии. Може би когато мине истерията на изборите, тогава да се случат и някои неща в тази посока.
Аз затова искам последния ми въпрос да е свързан с дните след изборите, които са изключително важни, защото тогава ще се решава формулата на изпълнителната власт, как ще действа тя, преобладаващите очаквания и реалните възможности са за коалиционно управление. Кои са вашите червени линии, по които не можете да отстъпите на никаква цена? Кои параметри не подлежат на компромиси и кои са в основата на бъдещи коалиционни преговори и договорки?
В никакъв случай няма да отстъпим от плоския данък.
Така.
От нашите приоритети, които сме заложили в програмата, както за здравеопазване, така в образование, доближаваме се до някои от програмата по конвенционалната престъпност. Имаме допирни точки с реформаторския блок, с патриотите.
Да.
Мисля, че след изборите това са така реалните наши партньори, но по принцип коалиционната политика е нещо много сложно и много трудно. Затова трябва да бъде и максимално подробно разписана.
Да.
Никога обаче няма да дадем ръка на ДПС, на ДОС, защото това са партии, които считаме, че не можем да си партираме.
Точно щях да ви...
коренно различни, така коренно различни политики и отношения към хората.
Точно щях да ви попитам, защо в числото на преговарящи с вас партии не сложихте Марешки с неговата воля и ДОСТ, които толкова често се опитват да доказват, че имат общи идеи заедно с вас и гласуват заедно с вас. За ДОСТ имам предвид. И Марешки, който непрекъснато говори как с вас ще направи коалиция.
С господин Марешки можем да седнем и да чуем какви са неговите,
така?
Неговата визия.
Mm-hmm.
Но с ДОСТ, ДПС нямаме допирни точки и не желаем да си партнираме с тях.
Да.
Колкото и да се опитват така да ни пришиват в една и съща турба, няма как да стане. Тоест, БСП, ДПС са партии коренно различни от нашите виждания за политиката и развитието на България.
Сега, направи ми впечатление... Направи ми впечатление от последната седмица, че вашия лидер Бойко Борисов и досегашен министър-председател изрично подчерта на няколко пъти, че с ДОСТ и ДПС няма обща пресечена точка и няма обща линия, по която да се водят преговори. Сякаш нарочно, защото няколко пъти го повтори това, пропусна в числото на тези партии, с които по никакъв начин не може да се преговаря, БСП. Има ли някаква възможност, макар и минимална, с БСП да седнете на една маса за преговори?
Няма такава възможност. Коренно противоположни са политиките. Да. И няма как да имаме някаква коалиционна, да, връзка с тях. А относно ДОСТ, аз не мисля, че тя е партия, която ще провежда българските интереси в парламента, да, защото тя ще бъде избрана от друга държава.
Да, за съжаление. Какви са първите три задачи, които ще решавате като народен представител?
За моя регион или за...
Въобще като народен представител.
Ами, първото нещо, което ще направя е за региона да проверя как се движат нещата с обходния път,
така?
Защото имаме вече отчуждителни процедури са тръгнали, имаме готов технически проект, който и двете правителства правихме за разлика от БСП и ДПС, когато бяха на власт. Те дори не направиха техническия проект. Имаме индикативната стойност, така че започваме да отчуждаваме и да търсиме средства, за да можем от бюджета, за да можем да стартираме, да, изработването на обходния път.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам искрено успех.
Благодаря. На вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Цвета Караянчева, кандидат за народен представител от политическа партия ГЕРБ, водач на листата в многомандатен избирателен район Кърджали.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.